3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself.
Բարև, այս պահից եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Այսօր հուլիսի 25-ն է շաբաթ։ Ամառային այս շոգ օրվա մի քանի րոպեներն առաջարկում եմ անցկացնել մեզ հետ։ Մենք ունենք ձեզ պատմելու նոր պատմություններ, դեպքեր ու թեմաներ։ Ես Էլինա Չիլինգարյանն եմ, կվարեմ այսօրվա ծրագիրը։ Գնացինք։ Այժմ համարոտ այն մասին, թե ինչ կարող եք լսել այսօր Max Liberty-ի եթերում։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հանդիպել է տնտեսագիտություն ուսումնասիրած աշակերտների հետ։ Երևանում հեծանիվները դարձել են ոչ միայն երթևեկության միջոց, այլև ակցիաներ կազմակերպելու նոր տարբերակ։ Մաֆիան որպես հոգեբանական մարզման տեսակ, ինչ է պետք լավ մաֆիա խաղալու համար։ Բարմենությունը Հայաստանում, ինչպես սովորել պատրաստել համեղ կոկտեյլներ։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվության ուղիղ եթերում։
Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպությունը արդեն 14 տարի է Ծաղկաձորում կազմակերպում է հատուկ ճամբարներ, իրավունք տնտեսագիտություն ուղղվածություններով դպրոցում այդ առարկան ուսումնասիրած աշակերտների համար։ Այս տարի 5-օրյա ճամբարի ընթացքում աշակերտները կնլայնեն իրենց գիտելիքները տնտեսագիտության ոլորտում, կազմակերպելով բորսաներ, որևէ ապրանքի գովաստ կամ բնական արտադրանքի մրցույթ։ Այսօր իր ծննդյան 34-րդ տարեդարձի օրով նախարար Աշոտյանը այցելել է պատանեկան նվաճումների ճամբար, այնտեղ է եղել նաև Անիթա Դևոսյանը։
Oh, Miss Lucy, dead and gone, left me here to weep and moan.
Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպության նախաձեռնած տնտեսագիտական ուղղվածություն ունեցող ամառային ճամբարում այս տարի ընդգրկվել են երկրի տարբեր մարզերի մոտ 20 դպրոցներից շուրջ 75 աշակերտներ։ Այս ճամբարի առանձնահատկություններից այն է, որ կազմակերպվում են հանդիպումներ բարձրաստիճան այրերի, քաղաքական և հասարակական գործիչների հետ, որոնց ընթացքում տեղի են ունենում տարբեր քննարկումներ և զրույցներ աշակերտներին հուզող թեմաների շուրջ։ Այս տարվա ճամբարի հյուրը կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն էր, ով ի դեպ այսօր նշում է իր ծննդյան օրը։ Ճամբարականներն են հապես իմացել էին, որ այսօր նախարարի ծննդյան օրն է ու նրա համար անակնկալ էին պատրաստել։ Երեխաները նախարարի հետ կիսեցին իրենց կարծիքներն ու մտահոգությունները դպրոցին ու կրթության առնչվող շատ հարցերի վերաբերյալ։ Հնչեցին հարցեր ավագ դպրոցների, պետպատվերի շրջանակներում իրականացվող կրթության ու նաև ոչ պետական բուհերի ապագայի վերաբերյալ։ Նախարարը երեխաներին պատմեց իր կյանքից ու մի քանի խորհուրդ տվեց նրանց։
Ընտրեք այն մասնագիտությունը, որը իրոք սիրում եք, ընտրեք այն մասնագիտությունը, որը իրոք ձեր մեջ նստած է որպես առաքելություն, ընտրեք այն մասնագիտությունը, որի մասին մտածում եք, ինքներդ եք երազում, իհարկե լսեք ծնողներին, իհարկե սեք տատիկ պապիկներին, բայց վճռորոշ ձայնը լինի ձերը։
Բացի ճիշտ ու սիրելի մասնակցություն ընտրելուց, Արմեն Աշոտյանը խորհուրդ տվեց դպրոցականներին լինել համարձակ եւ որ ամենակարևորն է աշխատասեր։
Ինչքան հնարավոր է սովորեք դրսում, ինչքան հնարավոր է բաց եղեք աշխարհին, ինչքան հնարավոր է լեզուներ սովորեք, որքան հնարավոր է ներում է ձեր ընտանիքի սոցիալական վիճակը կամ կարողանում եք դրամաշնորների միջոցով վերանասնել, շրջեք աշխարհով։ Եվ ամենակարևորը այդ ամենից հետո վերադարձեք Հայաստան։
Պատանեկան նվաճումներ ճամբարի հիմնական նպատակը քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը նպաստելն է, ասում է Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Անահիտ Մանուկյանը։ Ճամբարին մասնակցում են 10-րդ դասարանի այն աշակերտներ, ովքեր դպրոցում վերջին 1 տարվա ընթացքում անցել են տնտեսագիտություն առարկան, իսկ ուսումնական տարվա վերջին քննություն տալով տվյալ առարկայից հավաքել են ամենից բարձր նիշերը, նշեց Անահիտ Մանուկյանը։
Եվ ամբողջ ճամբարը ուսումնական է եւ հագեցած է բազմաթիվ ուսումնական խաղերով։ Ընտրում ենք աշակերտներ հանրակրթական դպրոցների 10-րդ դասարանից, որոնք հասարակագիտություն առարկայի շրջանակներում սովորում են քաղաքացիական կրթությունը, նաեւ տնտեսագիտությունը։ Ճամբարի միջոցով փորձ ենք անում ավելի խորացնել այն գիտելիքները, որոնք ձեռք են բերել այդ առարկաներից, նաեւ հաղորդել նոր հմտություններ, խորացնել գիտելիքները, իսկ դա անում ենք արդեն ճամբարի օրակարգում ընդգրկված բազմաթիվ խաղերի միջոցառումների շնորհիվ։
Ճամբարը նաև տարբերվում է նրանով, որ այստեղ, ինչպես ճամբարականներն ասացին, բավական դեմոկրատական պայմաններում ընտրվում է նախագահ, ով նշանակում է վարչապետին, կազմավորվում է կառավարություն համապատասխան նախարարներով մշակույթի, սպորտի, կրթության եւ գիտության եւ այլն։ Զրուցեցի Արմավիրի մարզից եկած Նայրուհի Խաչատրյանի հետ, նա ընտրվել է ճամբարի նախագահ, խոստովանեց, որ շատ պատասխանատու գործ է, իսկ հարցին, թե արդյոք պատկերացնում է իրեն մեր երկրի նախագահ, նա պատասխանեց.
Մտադրվել եմ շատ լուրջ դառնալ գյուղապետ։ Շատ պատասխանատու է, քանի որ ես պատասխանատու եմ, թե մենք ունենք կարգապահության տարբեր նախարարներ ունենք, ես իրան բոլորին պատասխանատու եմ, պարտավոր եմ ես շրջել բոլոր սենյակներով երեկոյան անջատել իրանց լույսերը, շատ պատասխանատու։
Արմեն Աշոտյանը անձամբ ծանոթացավ ճամբարի կրթության եւ գիտության նախարար Մերի Սմբատյանի հետ, որպես նախարար Մերին առաջարկություններ չարեց ոլորտում ինչ-որ փոփոխություններ մտցնելու համար։ Պարզապես խոստովանեց, որ արդեն պատկերացնում է, ինչ դժվար է կրթության եւ գիտության նախարար լինելը։
Ես մրցույթներ եմ կազմակերպում, խաղեր, ինտելեկտուալ խաղեր, երեխաներին տրամադրում եմ գրքեր, եթե ցանկանում են, եւ օգնում եմ նրանց հարցերում, թե ուղագրական, թե կետադրական։ Գործը պատասխանատու գործ է, կրթության գործը։
Մշակույթի նախարարը ճամբարում պատասխանատու է զվարճանքների համար, իսկ ահա սպորտի նախարարը հանդես եկավ առաջարկով։
Լինելով մշակույթի նախարար, ես ամեն դիսկոտեկի ժամանակ մրցումներ եմ կազմակերպում, պարային մրցույթներ։ Դե լինելով մշակույթի նախարար, ես կարաչարկի, որ շատ ժամանակ անցկացնեն երեխաների հետ եւ շատ մրցույթներ կազմակերպեն, որպեսզի ձանձրալի չլինի։
Այստեղ ընտրվել եմ սպորտի նախարար։ Պետք է խոստովանեմ, որ լուրջ մասնագիտություն է, լուրջ պաշտոն է, ամեն առավոտ երեխաներին հիշեցնում ենք բակ եւ նախավարժանք ենք անում։ Սպորտում բաստողներում կարծիքով, որ գյուղերին ասենք մի քիչ շատ ֆինանսավորեն, որպեսզի մարզադահլիճները ավելի շատ կառուցվեն, իսկ հնարին վերանորոգվեն։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Այս շաբաթօրը նույնպես, ինչպես եւ նախորդ անգամ, մեր եթերում կլինեն Մաքս Լիբերտիում ուսումնական պրակտիկա անցնող ուսանողները։ Սա իրենց առաջին լրագրողական փորձերն են։ Լսենք իրենց առաջարկած թեմաները։ Վերջին ժամանակներում Երևանում ավելի հաճախ կարելի է հանդիպել հեծանվորդների։ Հեծանվասերները միավորվել են հեծանիվը ավելի մասսայական երթևեկության միջոց դարձնելու գաղափարի շուրջ։ Հեծանիվ նախընտրողների շարքեր նորորի ավելանում են։ Հեծանվային կազմակերպության անդամները տարբեր տարիքի ու մասնագիտության մարդիկ են, որոնք բոլորն էլ երազում են մի բանի մասին՝ դարձնել Երևան Ամստերդամի պես քաղաք, որտեղ հեծանիվը կլինի ամենասիրված ու ընդունված երթևեկության միջոցներից։ Մամել Քեշիչյանը ներկա է գտնվել հեծանվասերների գործնական քննարկմանը։
Ասնիներ դարում, երբ հեծանիվները դարձան ավելի էժան եւ ապահով, կանայք նույնպես սկսեցին օգտագործել։ Այդ պատճառով 19-րդ դարի վերջին հեծանիվը խորհրդանշեց կնոջ նոր տիպ։ Օրերս հեծանվորդների ակումբը կազմակերպել էր քննարկում։ Հեծանվորդները հրավիրվածներին պատմեցին իրենց արկածներից, ծանոթացրեցին ակումբի գործունեությանը։ Հեծանվորդների ակումբը կազմակերպել է բազմաթիվ արշավներ եւ ակցիաներ։ Արշավների միջոցով ճանաչում են երկիրը, ակցիաների շնորհիվ արտահայտում իրենց կարծիքը, բարձրացնում բողոքի ձայնը։ Ակցիաներ են կազմակերպել Քարերի սիմֆոնիայի վերացման, Թեղուտի անտառահատման եւ այլ առիթներով։ Ակումբի հիմնադիրներից Մարիամ Սուխուդյանը պատմում է, որ հեծանիվ քշել իրենց համար ոչ միայն զվարճանք է, այլև տեղեկատվություն տարածելու միջոց։
Դե իրանք ասում են, ոնց որ տեղեկատվական բնույթ են կրում, հեծանիվները, որ մենք պոստերներով դուրս են գալի, բնապահպանական հարցեր են բարձրացնում, որտեղ երբ որ դու ստանդարտ ձևով ես անում, մարդիկ այդքան ուշադրություն չեն դարձնում, իսկ հեծանիվը ինքը շատ ավելի էֆեկտիվ անցնում, եւ թե բնաճանաչ, այսինքն գնում ենք արշավներ, մեր հուշարձաններն ենք իմանում, մեր հետ գիտ կանքը պատմում, բայց այդքան մարդիկ համը պատմությանն են մոտ գնում ավելի ճանաչ։
Հեծանվորդները պատրաստ են նաև հատել երկրի սահմանը։ Նրանց համար եղանակային պայմաններն ու երկար ճանապարհները խոչընդոտ չեն։ Հենց արշավների ընթացքում է բացահայտվում ու զարգանում մասնակիցների կամային հատկությունները։ Թիմի անդամ Սամվել Հովանեսյանը պատմում է, որ առաջ միայն ինքն էր գնում արշավների, հիմա շատ կամավորներ են միանում նրան։ Ակումբի անդամների ռեկորդը կայացել է մի քանի օր առաջ։
Հատավորապես 3 օրում քշեցինք 250 կիլոմետր, մի օրում 140 կիլոմետր քշեցինք, բավականին շոգ եղանակ է, արևիտակ 45-46 աստիճան, բայց կարևորը ցանկություն կար եւ հաղթահարեցինք, եկանք հասանք անկորցան տուն։
Արշավների ընթացքում լինում են բազմաթիվ հետաքրքիր եւ զավեշտալի դեպքեր։ Ակումբի անդամ Արամը հեծանիվով թունելը մտնելիս զգացել է, որ սովորականից շատ մութ է։ Երկար քշելուց հետո հասկացել է, որ արևային ակնոցն է մոռացել հանել։ Տիգրանն էլ արագ վարելիս խոսել է հեռախոսով եւ հազիվ է փրկվել արձնի ձորն ընկնելուց։ Արմենը հիշեց թիմի նորեկին։
Արդեն մեծ արագությամբ հիշում ենք այդ բոլոր աններով եւ այլն, ասենք ադրենալին, ակա է, ադրենալին, ասենք արագության տակ բավարտած մտածից գլխի տասարի ամեն հավես։ Այդ բանը մեն նորեկն է, այսինքն մենք ոնց ենք այս վիրաժներ անում եւ այլն, ասած ես եկ կարողան հաստատ ու գրքով քարին։
Facebook ինտերնետային սոցիալական ցանցում 1 տարում հեծանվորդների ակումբի 30 հոգանոց խումբը 10 անգամ ավելացել է։ Նրանց թիմի անդամը դառնալու համար պետք է ունենալ ընդամենը ցանկություն։ Հեծանվորդների ակումբը տալիս է հեծանիվ սովորեցնում քշել։ Ցանկացողները կարող են նաև վարձով վերցնել։ Մայրաքաղաքում ամենաեժանը նրանք են տալիս՝ օրը 3000 դրամ։ Թիմի ընդլայմանը շատ է օգնում ակումբում ստեղծված ջերմ ու ընկերական մթնոլորտը։ Ավելին անելու համար նրանց պետք է
ընդհանրապես պետք է փոքրիկ օժանդակություն վերջապես պետության կողմից։ Մեծ գործը մենք ենք անում, էլի ընդհանրապես պետք է մի քիչ աջակցել, որ սա ավելի պաշտոնական դառնա, ավելի տարածվի, ու շատ կուզենամ, որ մի անգամ էլ նույն այդ կառավարությունից կամ այդ տեղերից մարդիկ գան ու մեր հետ քշեն։
Ակումբի անդամները որոշել են պաշտոնյաների տեսքով կամ նրանց նման հակնված հեծանվային ակցիաներ անել։ Հեծանվորդների ակումբը մոտ ապագայում կարող է դառնալ հասարակական կազմակերպություն, հայտն արդեն տվել են։ Ամստերդամում շատերը որպես փոխադրամիջոց են օգտագործում հեծանիվը։ 2006 թվականի տվյալներով Նիդերլանդների մայրաքաղաքում կա մոտ 500,000 հեծանիվ։ Մանվել Քեշիշյան, Մաքս Լիբերտիի համար։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Սևեր ու սպիտակներ, ասել է թե քաղաքացիներ ու մաֆիայի ներկայացուցիչներ, անձնանշաններ, նախորոք ընտրված քարտեր, գիշեր, ցերեկ, երբեմն զոհեր, թիմից հեռացվողներ ու բոլորի քայլերը հսկող մի անձնավորություն։ Խոսքը կրիմինալ պատմությունների կամ ֆիլմերի մասին չէ։ Երևի մաֆիա բառից կրահեցիք, որ այժմ խոսելու ենք հոգեբանական մաֆիա կոչվող խաղի մասին։ Ինչու հոգեբանական, որովհետև մասնագետները նշում են, որ խաղի հիմնողը հոգեբան է եղել, եւ որ այն իր ձևավորման սկզբնական փուլում կիրառվել է իբրև հոգեբանական վարժանք։ Հետագայում մաֆիան լայն կիրառում է գտել հասարակության տարբեր խավերի շրջանակներում։ Մաֆիա այժմ խաղում են բիզնես էլիտայի, քաղաքական դաշտի և տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ։ Մարիանա Փահլևանյանը եղել է մայրաքաղաքում գործող մաֆ ակումբներից մեկում։ Խաղի մասին առավել հետաքրքիր տեղեկությունները իր ռեպորտաժում։
Բոլորը փակում են աչքերը, այսպիսի բառերով է սկսվում բոլորի կողմից ճանաչված մաֆիա խաղը։ Մաֆիան ստեղծվել է ընդամենը 20 տարի առաջ, բայց այսօր այն արդեն խաղում են ողջ աշխարհում, անկախ տարիքից եւ մասնագիտությունից։ Հայաստանն էլ բացառություն չէ, եւ այստեղ է ստեղծվել եւ ստեղծվում են բազմաթիվ մաֆիա ակումբներ։ Զրուցակիցս Լուսինն է, հենց այդ մաֆիա ակումբներից մեկի հիմնադիրն է։
Միտքը կապված էր նրա հետ, որ պարբերաբար դասամիջոցներին ինչ որ ազատ ժամերին լինում էր ցանկություն ճույն բանով զբաղվելու, ամենահաճախ ընտրվող տարբերակներից մեկը մաֆիաներ, ու քանի որ հաճախ խաղում էինք, որոշեցինք, որ կլինի շաբաթվա մեջ ինչ որ օր, ինչ որ ժամ, որ ամեն շաբաթ այդ օրը կհավաքվեն։
Մաֆիան համարվում է հոգեբանական խաղ, եւ դա զարմանալի չէ, քանի որ ստեղծողը հենց հոգեբան է եղել։ Այս ակումբը, չնայած սիրողական է, նույնպես հիմնել են հոգեբանները, ովքեր ասում են, որ այն ի սկզբանե հոգեբանական վարժանք է եղել։
Որքանով ես տեղյակ եմ, ի սկզբանե մաֆիան եղել է հոգեբանական տրեյնինգ վարժանք, հետագայում արդեն դարձել է ավելի մասսական ու ներկայումս խաղում են տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ։
Հոգեբանների մաֆիան տարբերվում է մյուսներից համոզված է զրուցակիցս, քանի որ նրանք խաղին նայում են ավելի լուրջ, մասնագիտական աչքով։
Հոգեբանների մաֆիայի ժամանակ ավելի շատ ուշադրություն է դարձում ժեստերին, ձայնային ինտոնացիաներին, հնչերանգներին, դիրքերին, ինչպիսի դիրքում են գտնվում մասնագիտներին, շարժումներ են օգտագործում, աչքերի արտահայտությանը եւ այլն։ Միայն հոգեբանների հետ խաղում կարելի է հանդիպել այնպիսի արտահայտությունների, ինչպիսիք են ենթագիտակցություն, անգիտակցություն եւ այլն։ Այսինքն մենք մենք նաև մեր հոգեբանական գիտելիքները ինչ-որ չափով կիրառենք։
Խաղը միաժամանակ եւ պարզ է եւ շատ բարդ։ Լավ խաղալու համար պահանջվում է մի շարք հոգեբանական եւ դերասանական հմտություններ։ Համոզված է մաֆիայի սիրահար հոգեբան Սամվելը։ Նրա կարծիքով կարեւոր է նաեւ դրսեւորել համագործակցելու ունակություններ։
Հոգեբանական տեսանկյունից, եթե փորձենք դիտարկել մաֆիա խաղը, շատ հետաքրքիր տարբեր երևույթների են առնչվում, օրինակ ինչպես է լիդերի հականիշներն են, մարդկանց խառնվածքի տարբեր տեսակի դրսեւորումները, հնարավորության հատկանիշները, մարդկանց փոխ համագործակցության գնալու ունակությունները։
Իսկ մաֆիամանները չեն բավարարվում սիրողական հավաքներով։ Նրանք հավաքվում են Երևանում տարեստարի շատացող արդեն պրոֆեսիոնալ մաֆիա ակումբներում։ Յուրաքանչյուր այդպիսի ակումբ ունի արդեն մշտական անդամներ, իսկ ոչ պրոֆեսիոնալների համար պարզվում է կան առանձին օրեր։ Զրուցակիցս հենց այդ ակումբներից մեկի աշխատակիցներից է։ Նա պնդում է, որ ակումբ հաճախում են տարբեր տարիքի և մասնագիտության տեր մարդիկ, և հաճախ օրինակ դպրոցականները իրեն շատ ավելի լավ են դրսևորում, քան ասենք մեծահասակները։ Այնուամենայնիվ, եթե դուք ուզում եք դառնալ այդպիսի ակումբներից մեկի անդամ, ձեզանից կպահանջվի ոչ միայն ցանկություն, այլ նաև հնարավորություն։
Անդամ դառնալու համար առաջին անգամ վճարում է 15,000 դրամ, 15,000 դրամ վճարելով ինքը իրավունք ունի պատվիրել դիմակ, ինչ ուզի վրան գրած լինի, ինչ գույնի ուզի։ Ինքը ստանում է խաղերին 30% զեղչ մշտական եւ բարում ունենում է 10% զեղչ։ Մեկ խաղը արժի 1000 դրամ ոչ ակումբի անդամների համար։
Եվ չնայած այս ամենին, մաֆիան շարունակում է իր հաղթարշավը։ Հայաստանում այժմ կա օնլայն մաֆիա ակումբ եւ անգամ կազմակերպել է մաֆիայի մրցաշար։
Կազմակերպել մրցաշար մաֆիայի մասին, երկու փուլիցա կամ էծելի եւ հիմա մենք անում ենք մյուսը 14-ից 18 տարեկան երեխաների համար։ Հիմա առաջին փուլը անցավ մեծերի, երկրորդ փուլը կլինի օգոստոսին։
Մաֆիան այժմ դասվում է 50 սոցիալական եւ մշակութային արժեք ներկայացնող խաղերի շարքին։ Չնայած դրան, կարծիքներն այս խաղի մասին միանշանակ չեն։
Անկեղծ ասած չեմ ցինում, որտեղ գաղափար չունեմ այդ խաղից։
Ինչո՞ շատ են իրար նայում, ինչո՞ անիմաստ իրար հետ, չգիտես ինչի, ինչո՞ անընդհատ դեմ են դուրս գալիս ու գոռում են իրար վրա, հետաքրքիր չի։
Քո շատ փակ խաղ է, որ ոչ բոլորը կարան գուշակեն։ Հենց այն փաստը, որ դու կարաս լինես կամ Դոնը կամ Շերիֆը, այդ առավելությունն է։ Այս խաղը, որ ոչ բոլորին է հասու։
Ես էլ եմ սիրում, խաղում եմ, ժամանակի շատ եմ խաղացել, լավ մարդկանց հետ։ Սիրում որ խաղում ես խելացի մարդկանց շրջապատում, ու մաֆիան երևի կարտով միակ ինտելեկտուալ խաղն է, կարծիքի
մես նենց ստես, նենց համոզես բոլորին, որ իրենք էս հավատան։ Այդ ամենամեծ հմտությունն է։ Մեկ էլ շերիֆը լնելն է իմ համար ամենալավ բանը։
Մարիանա Փահլևանյան, Max Liberty-ի համար։ It was a teenage
wedding and the old folks wished him well. Երևանում օրորի ավելացող ակումբներին ու բարերին զուգահեռ ավելանում է նաև բարմենների պահանջարկը։ Հայաստանում նույնիսկ կա բարմենների ասոցիացիա, որտեղ անդամագրված են հայ բարմենների մեծամասնությունը։ Ասոցիացիայում սովորեցնում են բարմենական գործին տիրապետելու հմտություններ ու գաղտնիքներ, որոնք են հայերի ամենասիրված կոկտեյլները ու ինչպես տարբերել լավ բարմենին պարզապես կոկտեյլ պատրաստել կարողացողներից, փորձել է պարզել Արսեն Հակոբյանը։
Բարմենների ասոցիացիայի նախագահ Տիգրան Ավետիսյանը ասում է, որ իրենց բարմենները ստանում են լայն գիտելիքներ, քանի որ 2005 թվականին Ֆինլանդիայում բարմենների հայկական ասոցիացիան դարձավ միջազգային բարմենների ասոցիացիայի լիիրավ անդամ։ Սրա շնորհիվ հայ բարմենները կարող են մասնակցել միջազգային բարմենների մրցույթների եւ բազմաթիվ ուսումնական ծրագրերի։ Լավագույն արդյունքը մրցույթներին եղել է 4-րդ հորիզոնականը՝ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու համար։ Հայաստանի բարմենների ասոցիացիան աջակցում է նաեւ աշխատանքի տեղավորման գործում։
Բարմենների ասոցիացիան զբաղվում է բարմենական գործի պրոպագանդայով եւ սպասարկման ոլորտի զարգացմամբ Հայաստանում։ Ստեղծվել է 2002 թվականին, 2005-ի վերջին էլ բացվել է կից ուսումնական կենտրոն։
Պարզվում է, բարմենի աշխատավարձը բավարար ընտանիք պահելու համար։ Կոկտեյլներ պատրաստողների օրական հասույթների մասին պատմեց հենց ասոցիացիայի նախագահը։
Ստում է օրական 5000 դրամ։ Պրոֆեսիոնալ բարմենները երևի 3 անգամ առավել շատ են ստանում ու արդեն ցոր պրոֆեսիոնալ բարմեն լինելով արդեն նրա տարիքն է գալիս, որ ընտանիք կազմի եւ կկարողանա ստում։
Բարմեն Հայկը չի մասնակցել մրցույթների ու չի էլ ձգտում, ոչ էլ բարմենների ասոցիացիայի անդամ է։ Պատմեց Հայաստանում հայ երիտասարդների շրջանում ամենամեծ պահանջարկի վայելող խմիչքների մասին։
Հիմա Հայաստանում շատ է տարածված խմիչքներից գարեջուրը, ասենք հիմնականում օգտագործում են երիտասարդության շրջանում, շատ է տարածված գարեջուրը։ Երիտասարդների խմբեր կան, որոնք ավելի լուրջ խմիչքներ են ակված խմելու, սած ռոմ, վիսկի, տեկիլա, բոլոր կոկտեյլներն էլ իրենց յուրահատուկ պատրաստման եղանակ ունեն եւ ամեն մեկը յուրօրինակ ինքը իրան։
Հայաստանի բարմենների ասոցիացիան հրատարակում է ամսագիր, որը թեմատիկ առումով միակն է Հայաստանում։ Այն երկու լեզվով է՝ հայերեն եւ ռուսերեն։ Ամսագրի խմբագիր Աշխեն Թոսունյանը պարզաբանեց, թե ինչ թեմաներ է շոշափում ամսագիրը, ինչի համար է ստեղծված եւ ինչ գործունեություն է ծավալում։
Աշխատել ենք այնպես անել, որ միայն մասնագետներին հետաքրքիր չլինի։ Ամսագիրը հագեցած է նաեւ հետաքրքիր հոդվածներով, երկրների մասին ներկայացված են նրանց մշակույթը, նաեւ վերջում խմիչքների մատուցման, օգտագործման կուլտուրան, նրանց հետաքրքրություններն ու նախասիրությունները։
Ամսագիրը երկլեզու է, քանի որ փորձը ցույց է տալիս, որ դրա պահանջարկը կա։ Այն նաև ուղարկվում է բարմենների արտասահմանյան ասոցիացիաներ։
Մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ մեր երկրում ստվար զանգված կա ընթերցողների, որոնք ամսագիր սիրում են ընթերցել ռուսերեն։ Մյուս պատճառը, որ բարմենների հայկական ասոցիացիան անդամ է բարմենների միջազգային ասոցիացիայի, որը իր կազմի մեջ ունի 54 երկիր, դրա նրանցից ռուսերեն հասկանում են եւ ընթերցում են, մենք նաեւ մեր կոլեգաներին ենք ուղարկում այդ երկրներ, ծանոթացնելով մեր աշխատանքին, մեր արածներին, մեր երկրի մշակույթին, մեր երկրի անցկացվող միջոցառումներին։ Off the deep end, baby.
Off the deep end, girl. Սուրենը բարմեն է, սկսել է աշխատել 8-րդ դասարանից, մասնակցել է Հայաստանի բարմենների առաջնությանը և գրավել է 5-րդ հորիզոնականը, իրեն համարում է պրոֆեսիոնալ բարմեն, ունի պրոֆեսիոնալ բարմենի իր բնորոշումը։
Գիտեք, սենց արտահայտություն կա, ովքեր որ աշխատում են, ում որ հարցում ես, ասում ես աշխատում ես բարմեն, թե ինչ, ինքը եթե հարցին պատասխանում է ես աշխատում եմ բարմեն, ինքը արդեն պրոֆեսիոնալ չի, հա, ինքը երբ որ հարցին պատասխանում է ես բարմեն եմ, հա, ինքը արդեն ոնց որ պրոֆեսիոնալ է, հիմա ես բարմեն եմ։
Բարմենների ասոցիացիան կարող են ուսանել բոլոր ցանկացողները։ Լավ բարմեն դառնալ արժե 100 000 դրամ և 2 ամիս ազատ ժամանակ։ Արսեն Հակոբյան, Մաքս Լիբերտիի համար։ There's a place in your heart and I know that it is love, and this place is much brighter than tomorrow.
Առաջարկած պատմություններն այսօրվա համար ավարտվեց եւս մի Մաքս Լիբերտի։ Սպասեք մեզ եթերում ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 եւ ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։ Մենք ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքներն ու առաջարկները 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 12-60։ Այսօրվա համար այսքանը։ Հաղորդումը վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Մինչ հանդիպում։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք ել։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։